habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha disembarna waa 16 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idin dhahanaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah xuseen bare.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ay hay-ad caalami ah ka soo saartay sida wax loogu qaban karo dadka barakacyaasha ah.
shinaasha barakacyaasha ma fiican ayay noo maraysaa. sida loo sheegay hay-adaha caalamka ay u sheegeen in arrimahaasi si maamulka gobolka ama dowladda federaalka ay xoog u saarayaan waa sax. hadda waxaan diyaarinaynaa ilaa iyo 3 qoys in loo dhiso guryo caalami ah.
sidoo kale waxaan idinahaynaa shirkii macadka heritage oo maanta ka furmay dalka jabuuti.
waa fursad run ahaantii dad wax garaba samatalisa maskax maala ay iskugu yimaadeen run ahaantii iyagoo ka jawaabaya mas-uuliyadda saaran ee ku aadan oo ah inay ummaddooda dhibaatooyinka haysta ay isku dayaan inay xal u helaan.
xubintii qurbajoogta doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
dowladda shiinaha ayaa maanta oo isniin ah ugu baaqday dowladda maraykanka inay saxdo qaladka ay gashay, kaasi oo ah eriyadda diblomaasiyiin shiina ah. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka shiinaha ayaa sheegay in eedeymaha ay maraykanku u jeediyeen diblomaasiyiintaasi ay yihiin kuwo ka hor imanaya sheegashada uu maraykanku sheeganayo in diblomaasiyiinta uu xaq dhowro, sida ay dowladda shiinuhu hadalka u dhigtay. wargeyska the new york times ee kasoo baxa dalkan maraykanka ayaa qoray in si qarsoodi ah looga eriyey maraykanka laba diblomaasi oo shiina ah, kuwaasi oo galay xero militari oo ku taala gobolka virginia.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka lubnaan ayaa ku baaqay in la sameeyo baaritaan ku aadan xooggii ay ciidanka amniga sabtidii u adeegsadeen dad si nabad ah ugu bannaanbaxaya magaalada beyruut. jan kobis ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dowladda ay baarto dhacdooyinkii dhammaadkii toddobaadka iyo awoodda xaddaafka ah ay ciidanka adeegsadeen. dhanka kalena madaxweynaha lubnaan michel on ayaa maanta hakiyey wadatashiyo uu maalmahan la lahaa dhinacyada siyaasadda, kuwaasoo ku aadanaa soo magacaabista ra-iisul wasaare cusub. arrintan ayuu ugu jawaabayaa rabshadihii sabtidii ka dhashay bannaanbaxyadii dalka ka dhacay. mudaaharaadka lubnaan oo bilowday 7-kii oktoobar ayay shacabka ku dalbanayaan in la joojiyo musuqmaasuqa dowladda iyo in la dhammeeyo xukuumadda ku dhisan awood qaybsiga dhanka dabaqadaha ah.
sarkaal sare oo diblomaasi maraykan ah ayaa ugu baaqay kuuriyada waqooyi in ay joojiso xaalad abuurka oo ay dib ugu soo noqoto miiska wadahadallada nukliyeerka ka hor intaan la gaarin dhammaadka sanadka. steve began oo ah wakiilka gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in maraykanku uu si toosa ula hadlayo pyongyang. master began ayaa hadalkan ka jeediyey isagoo ku sugan magaalada seoul 2 maalmood ka hor markii ay kuuriyada waqooyi tijaabisay 2 gantaal, waxaana ay ka digeen in ay muujin doonaan hadiyad xilliga krismaska ah haddii aanu madaxweyne donald trump ka soo degin halka uu taagan yahay ka hor sanadka cusub.
marwada madaxweyne ku-xigeenka dalka zimbabwe mary kiwenga ayaa maanta lagu soo oogay dacwad ah iskuday dil oo ka dhan ah sayageeda. haweeneydan oo horay uga mid ahayd gabdhaha dharka xayeysiiya una dhexda madaxweyne ku-xigeenka zimbabwe constantino jiwenga ayaa ka soo muuqatay maxkamadda magaalada harare maanta, iyadoo sidoo kalena lagu soo eedeeyey dembiye ay ku jiraan isdabamarin lacageed. inkastoo ay jireen dacwadahaasi, ayaa haddana warbaahinta zimbabwe ay sheegtay inuu jiro muran dhanka guurka ah oo u dhexeeyey haweeneydan iyo odaygeeda. waxaa lagu eedeeyey in ay 2 jeer isku dayday in ay ku disho dalka south africa bishii juulaay ee sanadkan. qareennadeeda ayaase ku tilmaamay eedahaasi kuwa been abuur ah. warkii caalamka ayaa intaas inaga dhannu waxaan kala socoteen VOA Washington. Aan ku bilownay hay'adda caalamiga ah ee qaxootiga ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in dawladda Soomaaliya iyo maamulada federaalka ah ay dejiyeen xeerar iyo qodobo lagu ilaalinayo xuquuqda barakacayaasha, isla markaana laga caawinayo in ay dib u dejin loo sameeyo. Hay'adda ayaa tilmaamtay in iminka la gaaray xilligii la dhaqangelin lahaa qodobadaasi muhiimka ah oo xal waara u noqon kara barakacayaasha. Faahfaahinta warkan waxaa inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
Warbixinta hay'adda Refugees International ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 3 milyan oo Soomaali ah ay yihiin barakacayaal, kuwaasi oo nus milyan ka mid ah ay ku sugan yihiin caasimadda Muqdisho. Dadkan qaarkood ayaa nolosha barakacaha ku jiray ku dhawaad 30 sano, iyadoo ay jiraan dad si joogto ah ugu soo barakacaya caasimadda Soomaaliya. Hay'adda ayaa sheegtay in bishii Oktoobar ee sanadkan ay koox khubara ah oo hay'addaasi ka socota ay booqdeen Muqdisho si loo qiimeeyo xaaladda barakacayaasha, isla markaana la iskula eego qaabka xal waara loogu heli lahaa. Sida sharciga caalamiga ah u dhigayo xalka waara ee barakacaya ah marka uu qofka soo barakacay uu ka maarmo kaalmo iyo in la ilaaliyo. Xafiiska duqa caasimadda Muqdisho ayaa sanadkan laga furay xafiis ka shaqeeya sidii xal waara loogu heli lahaa barakacayaasha. Sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa aasaastay xogeyn qaabilsan helista xal waara, taasi oo ay ku kulmaan dhammaan hay'adaha iyo wasaaradaha ay arrintani khusayso. Arrintan ayaa sahashay in la dejiyo siyaasad qaran oo dib u dejinta barakacayaasha qaabilsan, iyada oo laisla soo qaaday fikrado kala duwan oo ay ka mid yihiin in hooy loo helo ama dhul kale la siiyo. Hay'adda ayaa sheegtay in barakacayaasha ku sugan caasimadda ay u baahan yihiin in si degdeg ah loo dhaqangeliyo qorshayaasha la dhigay. Sidoo kale hay'adda ayaa ugu baaqday hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR inay kordhiso dhaqaalaha ay barakacayaasha Soomaaliya ugu talagashay. Warbixinta hay'adda Refugees International ayaa lagu sheegay in barakacayaasha ku sugan Muqdisho ay ku nool yihiin duruuf adag iyagoo aan haysan adeegyada aasaasiga ah. Waxaa sare u kacay xaaladda nafaqala'aanta. Waxaa kaloo ay hay'addu sheegtay in barakacayaashu ay dhibaato kala kulmaan dadka iskale dhulka ay degan yihiin. Warbixintan ay cusub ee hay'adda Refugees International soo saareen ayay ku soo bandhigeen tallaabooyin ay kula taliyeen dawladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasi oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa mashaakilka barakacayaasha. Waxayna ugu horeyn hay'addu sheegtay in loo baahan yahay in la xoojiyo xidhiidka dawladda federaalka ah iyo dawladda hoose ee caasimadda Muqdisho. Waxa aanay hay'addu si gaara ugu baaqday maamulka Banaadir in ay mamnuucdo in si qasab ah barakacayaasha looga eriyo meelaha ay deegaan ee gaarka loo leeyahay. Talooyinka ay hay'adda Refugees International soo bandhigtay ayaa waxaa kale oo ka mid ah in laga shaqeeyo sidii loo yareyn lahaa doorka ay qaadanayaan dadka loo yaqaano horjoogayaasha amaba ilaaliyaasha ee sheegta inay mas-uul ka yihiin dadka barakacayaasha ah oo dhexda u gala deeqaha loogu talagalay, iyagoo oo sheegta in ay kira ahaan u qaataan deeqaha qaar ka hor intaan la gaarsiin qofkii barakacaha ahaa. Warbixinta hay'adda Refugees International ayaa ugu baaqday deeqbixiyaasha caalamiga ah in la xoojiyo kaalmada loogu talagalay samafalka, iyadoo bogaadisay in deeqbixiyaashu ay 57% soo xereeyeen lacagtii halka bilyan ahayd ee dollar ee ay qaramada midoobay hore u codsatay sanadkan. Ugu dambeyntii hay'adda Refugees International ayaa warbixinteeda ku sheegtay in guud ahaan xaaladda bini aadanimo ee Soomaaliya ay tahay mid weli liidata, iyadoo in ka badan 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin kaalmo bini aadanimo degdeg ah.
Mahadsanid Xuseen. Warbixintaasina Xuseen Barre ayaa noo soo diyaariyey. Haddaba si aan faahfaahin uga helno xogta ku saabsan warbixintan iyo doorka uu gobolka Banaadir ka qaadanayo xal u helidda dhibaatada barakacayaasha, ayaa isla Xuseen Barre waxa uu arrintaasi ka wareystay Basma Caamir oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee arrimaha bulshada.
Allah unaxariisto maalintii hore Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Jimiid Yariiso wuxuu sameeyey xafiis la yiraahdo xafiiska xalka waara oo loogu talagalay in arrimaha barakacayaasha iyo baahiyada ka jira ama dhibaatooyinka ka jira xal loogu gaaro aan hore oosan u lahayn. Xafiiskaas ayaa loogu talagalay arrimaha barakacayaasha guddoomiyaha hadda joogay ee guddoomiye Cumar Cismaan sidoo kale shaqadii meeshii ayuu kasii bilaabay. Barakaca degan magaaladan aad ilaa waxaa lagu qiyaasaa 800 ilaa 500 oo barakac ah. Hadda alxamdulilah rabbil caalamiin in qorshayaasha barakacayaasha meel fiicanay noo maraysa, sida loo sheegay hay'adaha caalamka ay u sheegeen in arrimahaasi intii maamulka gobolka ama dowladda federaalka ay xoog u saarayaan waa sax. Hadda waxaan diyaarinaynaa ilaa 300 qoys in loo dhiso guryo caalami ah. Dhulkii hadda waa la diyaariyey, waxaa dhiman in shaqada hooshii la gudagalo sidaas egtihiin ba ay noqdaan guryo. Markaasintii qof bini aadan ku noolaan karo aysan buush aysan ahayn ama bac aysan ahayn uu noqdo deegaan, loo sameeyo shaqo abuur oo kusoo saarta nololeedkiisii ayaa hadda noo diyaarsan. Sidaas egtihiin wasaaradda gargaarka iyo annaga iyo maamulkeena iyo hay-adaha markaasintii gacanta nagu siiyana wada shaqeyn fiican ee magaalada Faysiisiga ee Xiin Road ka dhacay oo kale si aad xawli ah ayaa gudoomiyaha gobolka u horeeyay ee dhammaan mas'uuliyiinta ee shaarada iskaashanayna gaarsiinay ee agarriyadii markaas ka hortaga ahaa ama dibgeedinta ahaa loogu talagalay ee 500 oo dhalinyaro oo loo sameeyay shaqo abuur ee loogu talagalay inay ku soo bandhigaan xirfadahooda aqoontoodii ayaa hadda waxaan rabnaa mar dheer inaan ka diyaarino daar ku yaala degmada Xamarweyne ee loogu talagalay dhalinyarada barakacyaasha ama deegaanka degan ee degmooyinka gobolka Banaadir ee lagu tababaray tababaran lagu siiyey inay ku soo bandhigaan xirfadaha shaqo ama xirfadahoodii ganacsi ee ku soo bandhigaan meesha loogu iibgeeyo ayuu gobolka ka diyaariyey mar dhowaan jiray rajaynayaa inuu bilaawdo.
Dadka barakacyaasha ee ku sugan magaalada Muqdisho siyaabo kala duwan ayay u soo barakaceen oo sababo kala duwan ayaa soo barakaciyey. Ma qorshaha maidinku jiraa in aad dib ugu celisaan dhulkii ay marka hore ka yimaadeen?
Haddii ay rabaan dadkii soo barakacay ee kasoo barakacay gobolada dalka haddii rabaan inay dib u noqdaan maamulkeena waxaan sameynaa inaan dib u celino ku noqdaan gobolada ay ka yimideen dadka qaar kale wax kale waxyaalo kala badan kala duwan ku yimaada haddii noqoleed abaaraha ka jiro haddii noqolaha fatahaadaha ka jiro dalka haddii noqolaha dagaalada ka jiro dalka maadaama ay ku imaadaan haddana hadday diyaar u yihiin inaan celin waa celinaa cidda aan diyaar u ahayn inay joogtirtana waa soo dhaweynaa waana ka warqabnaa.
Baahiyaha kale ee qabaan dadka barakacyaashu waxaa ka mid a inay helaan caafimaad iyo waxbarasho. arrintaasi maxaa idinka qorsheysan ilaa iminka maxaad ka qabateen?
Guddi waxaa jira marka ka shaqeeya arrimaha barakacyaasha uu leeyahay gobolka Banaadir oo horjooga ilaa in dadkaas laga warqabo xaaladaha ay ku sugan yihiin. Hadda waxaa socda tababaro ama xog wareysi loogu talagalay arrimaha barakacyaasha ah haddii noqon waxbarashada dhankeeda inaan xoogga saarno inay wax bartaan ilmaha kusoo barakacay la keenayo gobolka Banaadir ama caasimada gobolka in markaasi wax shaqo abuur waxaa waalidkeena shaqo abuur loo sameeyay ilmihiina iskuulaad waxbarasho oo lacag la-aan inay helaan ee waxbarashadii dadkii aysan ka harin dhigoodii ama qeyrkoodii inaysan ka harin taasin hadda degmooyinka gobolka Banaadir ayay ka socdaa barakacyaasha degan arrintiis sidoo kale waxaa socda caafimaadka sidoo kale baahiyadooda caafimaad deegaanka ay ku nool yihiin ama degmada ay ku nool yihiin qaabka uu yahay iyo siday wax u rabaan iyo caafimaadka in lagu saa-idiyo ayadana sidoo kale hadda gobolka hooshaas ayuu ku jiraa annagoo rabna dadkeena soomaaliyeed jooga magaalo madaxda ummadda soomaaliyeed aysan ku dandaroobin ama cidad dad kale inaysan u baahanin maamulka ayaa u istaagay oo hogaaminaya gudoomiye cumar iyo gudoomiyeyaasha degmooyinku mar walba xogtoodii hoose maalin walba ka gudbiya maalin walbaba xafiiskayga waxaa soo gaaro ribot deeri ah maalin walba markaas waxay habeenkii ku baryeen ama sawaxdii ay ku waadiriseen maamulka degmada nala soo wadaagayo.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee arrimaha bulshada Basma Aamir oo u warramaysay wariyaha v o eda Xuseen Barre Aadan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com.
halka dhegeysi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. magaalada jabuuti waxaa ka furmay shir sanadeedkii saddexaad ee macadka daraasaadka heritage. warbixintan waxaa noo soo dirtay sagal saciid faarax.
shirka madasha wada tashiga Soomaalida sanadkan waxa halku dhag looga dhigay kaalinta Soomaalidu ay kaga jirto nabadda geeska Afrika ay ku nooshahay waxaana ka soo qayb galay shirkan hal door kala duwan oo Soomaaliya agaasimaha hay'adda Heritage oo yadoo shirkan soo qaban qaabisay Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa fiyaweed oo uga waramay shirkan
waxaan u bixinay kaalinta Soomaalida ee nabadda geeska Afrika sideeba loo dabar furaa karaanka ummadeed ee Soomaalida si loo gaaro horumar ama loo hiigsado horumar hadii si kale loo dhigo dalka Soomaalida hadda taleefan kartooshlaha loo yaqaan ama amniicilaha ama danka hada loo yaqaan inay noqdaan lama rabo waa inay iPhone 10 oo kale noqdaan oo cilmi ka buuxo si ay meel u gaaraan taas waxa lagu heli karaa walaal nabad waxa uu yarnay madaxweynaha Akshar baa uu yarnay wasiirkii arrimaha dowladda Soomaaliya uu yarnay wasiirkii Jabuuti baa uu yarnay Soomaaliya khubaro badan oo xisbiyada dhan iyo aqoonyahanka baa noo yimid waxa uu yarnay ganacsatadii waxa uu yarnay jaamacadihii waxa uu yarnay aqoonyahankii waxa uu yarnay bulshada rayidka ah sidii looga tashado sidii meel loogu guuri lahaa oo wadan beeran leh oo xoolo leh sida gaar ahaan Soomaaliya daraasad ballaaran ma ka sameeyna beeran leenahay xoolaan baan leenahay kaluun baan leenahay haddana gaajo loo dhibanayaa waxaana keenay dadkii wax soo saar lahayn aqoon lahayn xirfad lahayn marka Soomaalidu inaan mar walba lagu murmin xagee loo guuray maxaa dhacay laga hadlo gobolkan 30 milyan baan nahay kaalintee ku leenahay nabadda maxaan ka leenahay dadkeena seven xeerkan ula bartami karnaa aqoonta iyo xirfadda iyo waxbarashada waxyaabahaasan ka hadalay shirkan hadduu furmay hadda la geli doonaa doodaha waaweyn
shirka waxaa furay wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka jamhuuriyadda Jabuuti Muumin Xasan Barre waxa uuna kasoo qaybgalayaasha uga mahadceliyey waqtigooda isagoona intaasi ku daray inay rajaynayaan in gabagabada shirka ay wax fiican ka soo baxaan
rumaantii yani walaalayaal waxay tahay sharaf farxad weyn idan idinkala qayb galo shirkan qiimaha iyo qaayaha badan ee ah madashii saddexaad ee fikir iswadaarsiga maskaxmaalka Soomaalida anoo ka wakiila dowladda jamhuuriyadda Jabuuti guud ahaan madaxweyneheeda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo rumaantii abaka martigelinta maanta aan fadhino marka iga walaalayaal waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaya walaalihii gabdho iyo wiilba ahaa ee ka soo shaqeeyay shirkani siduu qabsoomi lahaa inoona ku suurto geliyay inay noo qabsato fursadan aad iyo aad u wanaagsan waa fursad runaantii dad wax garaba samatalisa maskaxmaala ay isugu yimaadeen runaantii iyagoo ka jawaabaya mas-uuliyadda saaran ee ku aadan oo ah inay ummadooda dhibaatooyinka haysta ay isku dayaan inay xal u helaan waxaan leeyahay walaalayaal shirku haddii aan ahay wakiilkii dowladda Jabuuti iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waxaan leeyahay horta soo dhawaad ay isbarteenina dhukiini waa joogtaan waxaan rajaynayaa joogitaankiinu inuu ahaado mid raxale nagu reebo insha allahu tacaala xusuus wanaagsan waxaan leeyahay shirku waa inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo hogaaminaya waftiga ka socday dowladda federaalka oo ka hadlay asna bilowgii shirkaas ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal dheer ugu jirto sidii dadka Soomaalida ee degmadani ay nabad waarta ugu noolaan lahaayeen
waxaa layna weydiiyay inaynu ka hadalno kaalinta Soomaalidu uga jirto nabadaynta geeska Afrika oo ah mowduuc muhiim ah oo waqtigiisii la joogo maxaa looga baahan yahay nabad geeska Afrika maxaa Soomaalida faa'iido ugu jirta mowduucaas waa muhiim dowladda Soomaaliyeedna waayahan dambe way ku hawlaneed ka dhabaynta in regionka gobolkeenu geeska Afrika uu noqdo mid nabadeed marka in loo la nabadeeyo la iskaashado muhiim bay u tahay Soomaalidu sida anigu qabo ama empirically haddii la fiiriyo la xaqiijin karo Soomaalida ugu faa'iido badan in gobolkaani uu nabad ahaado uuna iskaashado colaadaha gobolka ka jiray innaga inoo ku dhiftay inoo ku badan ina ka soo gaartay Soomaalidu waxay noqon kartaa qoomiyadda labaad xagga tirada haddii gobolku isu furan yahay
shirkan waxaa markii ugu horeysay ka soo qabgalay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar waxa uuna fiyoweeda u sheegay in kulankan uu fursad weyn u yahay guud ahaanba dadka Soomaalida ee ku nool degmada Geeska Afrika
Soomaalida deegaanku waxay noqonayaan ama ay yihiinba briska isku xira Soomaalida guud shan Soomaali wixii la oran jiray marka waa dhulka maareeytay dhamaantood la leh briska la marka saasiyo laga duulayo wixii la hagaagay xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha xagga bulshada xagga ganacsiga intoo dhan waa wax kan soo hagaagay marka waxaan isleenahay hadii siyaasadda deegaanka degto dhinaca amniga hadda kor waxa jiray dhibaatooyin wad ogtahay dhinaca xuquuqda insaanka dhibaatooyin baa jiray dhinaca ismaamulka maamul wanaagga waxa ka jiray dhibaatooyin waxa hadii meesha ka baxaan dadkuna ay soo furfurmaan waxaan aaminsanahay in xaaladda guud ee soomaaliyeed ay ka reyn doonto guud ahaan shacabka soomaaliyeed meesha dadku noolaadaan
markii kugu horreysaad ka soo qayb gasho shirkan heritage bal ka waran dareenkaaga dadka kala duwan ee soomaalida isku yimiday maxaad leedahay
wallahi shirkan aad iyo aad buu fiican yahay sidoo kale in la sii wado wanaagsan tahay wuxuu dawo ka yahay in dadka soomaalida ay isku wada yimaadaan oo dadkii haldoorka ahaa ee aqoonyahanka iyo ganacsatada iyo siyaasiyiinta aba meesha jooga taasina waxay keenaysaa in shirka waxa lagaga hadlayo waxaan ahayn banaanka xitaa xidhiidda la sameeyo la isu yimaado afkaaraha khaldan la kala aaminsan yahay meesha ay ku baaba-aan marka waa shir aad iyo aad manafacaad waxtarbada ule inuu sii soconaa tahay
waa sanadkii saddexaad ee hay-adda heritage ay soo qabanqaabiso kulan noocan iyo kala dadka ka soo qaybgalay sanadkan ayaa aad uga badan sanadadii hore sida uu VOA-da u sharaxay cabdiraxmaan caynte
sanadkii ugu horreeyay 100 qof aan ku bilownay sanadkii labaad 150 qof haddana 180 aan maraynaa dabcan waxaana keenaya waxay tahay baahida dadku ay u arkaan dad badan aan raba soomaaliya oo dhan baa rabta inay shirka timaado dabcan intaan keeni karnana way kooban tahay marka annagu intaan keeni karna waan keenaynaa soomaalida hal doorkeedii iyo labeenteedii halkan jooga
shirka inta uu socdo waxyaabaha kale ee looga hadlayo waxaa ka mid horumarinta qaybaha kala duwan ee dadka soomaalida ah sida uu VOA-da u sharaxayo cabdikariin xasan jaamac
arrin kale baad laga hadlay waxaa waaye daraasad waxaa jirta cilmi baaris ay wadeen macahadka Heritage Institute for Policy Studies iyo jaamacadda City University of Mogadishu consortium ah oo ay baadhayeen sanad iyo badh hadda sidee loo horumarin karaa aqoonta iyo xirfadda dadka soomaaliyeed meesha laga duulaya waxaa weeye waxaa jira wadamada ilaahay waxa uu hibo u siiyey oo ama khayraad dhulkooda ku jira ah ama khayraad maxaan ku idhaahdaa xoolaad iyo ah ama waxay dhisteen oo warshado iyo guryo ah ama dhaqaale ay haystaan oo financial capital ama social capital kan ugu muhiimsan waxaa la yidhi waa human capital dadku inay xirfad iyo aqoon yeeshaan wadamadii samaystay iyagoon resource kale lahayn xirfad iyo aqoon dadkoodii u yaalay Singapore hadday tahay Korea hadday tahay Japan hadday tahay Malaysia kulligood waxay horumareen oo dhaqaalaha adduunka meesha ugu sarreysa ka galeen iyagoon wax resources haysan
Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a soomaaliland ayaa saaka aroornimadii hore ku wareejisay hay-adaha amniga ee dowlad deegaanka soomaalida ethiopia sarkaal ka tirsanaa dowladdii cabdi maxamuud cumar warkaan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
warar hoose oo ay heshay v o a du ayaa tilmaamay in mukhtaar suubane oo maxbuus ku ahaa muddo xarunta c i d da ee magaalada hargeysa ay dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya lagu wareejiyey saaka aroornimadii hore wararku waxay intaasi ku darayaan in eedaysanay mukhtaar suubane oo ahaa madaxii hore ee sirdoonka dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya oo lagu eedeeyey xadgudubyo xuquuqda insaanka ka dhana sida la sheegay waxa gacanta ku dhigay hay-adaha ammaanka soomaaliland oo kaashanaya sirdoonka deegaanka soomaalida ethoobiya sida la sheegay eedaysanay mukhtaar ayaa saaka aroornimadi di hore loo gacan geliyey hay-adaha ammaanka iyo cadaaladda ee deegaanka soomaalida ethoobiya xukuumadda soomaaliland kama ay hadal si rasmi ah arrintan hase yeeshee taliyaha guud ee ciidamada qaranka soomaaliland sarreeye guuto nuux ismaaciil tani ayaa magaalada diridhabo oo shir amniga kaga qayb galay ka sheegay in soomaaliland iyo ethoobiya ay ku heshiiyeen in labada dhinacba ay eedaysanayaasha labada dhinac ay si bilaa shuruud ah isugu soo wareejiyaan
tamartayda aad baan ugu dadaalanaa waxaa ka mid ah dadka xadka ka soo abuuraya ee shabaabka ay ka mid yihiin meelahay gaar ku yihiin isla taabanay si wax laga qabtana loo baahan yahay xubno halkan jooga oo soomaaliland ku lidana inaan ka wada hadalay baa jirta kuwa xaggaa jooga oo ethoobiya ku lidana waan ka wada hadalay wixii aan ka wada hadlayna waxaan isla gaadhnay meel fiican baan isla dhignay aad baan ugu mahadnaqayaa xaggaana iskaashiga xagga xogtana waan kala qaadanay caadi baan u kala qaadanaa oo dee xadadka ciidamada jooga oo isku yimaadana way kala qaataan taliskaduna way kala qaataan oo waanu kala xillaa halkan
hore ayaa markii isbeddelku ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaa gaadiid iyo lacaga la sheegay in dib loogu celiyey dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya kuwaasi oo markii hore lagala soo gudbay dhinaca xuduudka wajale. Fadal Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhigisaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Warar kale iyo warbixin kale oo xiiso leh ayaa idinku soo maqan. Haatan sanad ku wada nasan codka fanaanka Awaale Aadan iyo heeskiisa Caraf.
Ama طاعتان عريون حوابات ايون وحاج عانو جعي المراحة ايضا أضحني عصمي وطبني وعاد الكودكي وضو عمال صمامر الله عارف الزخاي
qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gudagali doonaa waxaana idin ku soo maqan barnaamijkii dooda gaaban iyo qurbaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo rogaal celis ah
dowladda Shiinaha ayaa maanta Isniin ugu baaqday dowladda Mareykanka in ay saxdo qaladka ay gashay kaasi oo ah eriyada diblomaasiyiin Shiinaha. Afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in eedeymaha ay Mareykanku u jeedinayaan ay yihiin eedeymo ka soo horjeeda sheegashada uu Mareykanku sheeganayo in diblomaasiyiinta ay xaq dhowraan sida ay dowladda Shiinuhu hadalka u dhigtay. Wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray in si qarsoodi ah looga eriyay Mareykanka laba diblomaasi oo Shiinaha ah kuwaasi oo galay xero military oo ku taala gobolka Virginia.
ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka Lubnaan ayaa ku baaqay in la sameeyo baaritaan ku aadan xoogi iyo ciidanka amniga sabtidii u adeegsadeen dad si nabad ah ugu banaanbaxay magaalada Beirut. Jan Kubis ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dowladda ay baarto dhacdooyinka dhamaadkii toddobaadka iyo awoodda ay ciidanka adeegsadeen oo uu ku tilmaamay mid aanan loo baahnayn. Dhanka kalena madaxweynaha Lubnaan Meshal Cun ayaa maanta hakiyay wada tashiyo uu maalmahani la lahaa dhinacyada siyaasadda oo uu ku rabay inuu ku soo magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub. Arrintan ayuuna uga jawaabayaa rabshadihii sabtidii ka dhashay banaanbaxyadii dalkaasi ka dhacay.
Diblomaasi sare oo Mareykan ah ayaa ugu baaqay Kuuriyada Waqooyi inay joojiso xaalad abuurka oo ay dib ugu soo noqoto miiska wadahadalada nukliyarka ka hor intaan la gaarin dhammaadka sanadka. Steve Bacon oo ah wakiilka gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inay toos ula hadlayaan dowladda Pyongyang. Mr. Bacon ayaa hadalkan ka jeediyay magaalada Seoul ee Kuuriyada Koonfureed kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay laba gantaal waxaanay ka digeen inay muujin doonaan hadiyad xilliga Christmaska ah haddii aanay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump halka uu taagay hadda aanu ka dhicin.
Marwada madaxweyne ku xigeenka dalka Zimbabwe Mary Chiwenga ayaa maanta lagu soo oogay dacwadda ah isku daydil oo ka dhan ah sayageeda. Haweeneydan oo horey uga mid ahayd gabdhaha dharka xayeysiiya una dhaxda madaxweyne ku xigeenka Zimbabwe Chiwenga ayaa kasoo muuqatay maxkamadda magaalada Harare iyadoo sidoo kale lagu soo eedeeyay dambiyo ay ku jiraan isdaba marin lacageed. Inkastoo ay jireen dacwadahaasi ayaa haddana warbaahinta Zimbabwe ay sheegtay inuu jiro muran dhanka guurka ah oo u dhexeeya haweeneydan iyo odageeda.
Halkaad degisaal laga socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA. Magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay lagu qabtay ciyaaraha fudud oo ay ku tartameen dadka dhinaca lugaha ka naafada ah iyadoo sidoo kale lagu qabtay ciyaaraha gobolada ee kala duwan. Khadar Maxamed Cabdulle ayaa wareystay gudoomiye ku-xigeenka dalada naafada qaranka Soomaaliland Ismaan Axmed Abdi iyo mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland.
Waa tahay tartanka orodada dadka cagaha curyaaminta ka ah ee magaalada Hargeysa lagu qabtay waxaa ka mid ahaa dadkii qabanqaabinayay agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Nuux Jibriil. Maxamed, bal marka hore ciyaarahan maxay yihiin?
Bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Khadar, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Ciyaarahan waxay yihiin waa ciyaaro kala duwan oo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha siyaasadana ay ugu mantahay inay dhalinyarada horumariso ciyaarahooda kala duwan, haday tahay kubad cag, haday tahay basket, haday tahay chess, haday tahay lagdinta iyo qalaam roogadka, haday tahay tenniska, haday tahay waxaan ku dhahday inay ku ordaan baaskirado dadka naafada ka caga. Marka waa ciyaaro aan ugu talagalnay inaan dhalinyarada ku dhiirigelino kala duwan.
Qaarba gobolada aan weli ciyaari ka dhicino isagu maqalaal biri qabanaysaan maxaa ka mid ah?
Horaan u soo qabanay gobolada Soomaaliland waa 14 gobol. Marka waxaan soo qabanay gobolka Hawd, Daadmareed, Buu Hoodle, Baran, Xaysimo, Sool, Sanaag, Saraar marka gobolada kale ee noo harsan waxa kamid ah gobolka Awdal iyo gobolka Selal iyo gobolka Togdheer oo aan iyagana ka qabanayno bari oo ay bishu tahay 17 iyo 19 ko Selal aan ka qabanayno iyo 22 ko Togdheer aan ka qabanayno ka sidaa waxaan ku soo dhameystirnay ciyaaraha kala duwanaa gobolada 14 gobol ciyaaro aan ka soo qabanay
aan ugu dambeyn aan ujeedada ugu weyn ee ka leedahay tusaale ahaan dadka curyaaminta ee markii horeysay orod u qabtaan waa maxay ujeedada haddii si gaar ah u abaarto
ujeedada aanu ka leenahay ka wasaarad ahaan ama jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weey siyaasadda dhalinyarada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu igma wasaarad oo uga mas'uul madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Musabbi Cabdi marka waxaanu ku tala galay maadaama ay dhalinyaradu yihiin 157 waxay leeyihiin qaybo fara badan dad cagaha naafaka dad dhegaha naafaka dad indhaha naafaka intuba de waxay hoos imaada marka dhalinyaro yihiin wasaaradda dhalinyarada marka inaanu dhiiri gelino dhammaantoodba arrimaha bulshada ee kala duwan ee wasaaraddu ay u xusaarantay qarankan inaanu de horumar ku sameyno oo dhiiri gelino qaybaha kala duwan
dadkiyas qof salaahan abaalmarinta ugu sareysa ama qofka kaalinta koowaad galay maxaad ku sheegi lahayd ama ku qiyaasay
15 kaalmoodba horta kaalmaha ku farxaan baarsinay abaalmarinta ku farxaan waxa kala duwanaa uun kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad iyo kaalinta afraad iyo kaalinta shanaad waxay ahaayeen darajo kala lahayd marka shan taa mid walba darajo aan ku siinay abaalmarino fiican oo ay ku farxeen oo aan siinay 10 kale ee ugu dambeeyay 10 isku xiga ee laga bilaabo 10 ilaa 1 ilaa waxaan jeedaa wixii ka dambeeyay 10 ka kooxood waxaan siinay wax isku wada mid ah marka aad iyo aad baa ugu faraxsanahay
Cismaan
magacaygu waxa la yiraahdaa Cismaan Axmed Cabdi
Cismaan ugu horeysay ayaa Soomaaliland laga qabtay gaar ahaan magaalada Hargeysa ciyaaraha dadka curyaaminta ay ka qayb galeen waa arrin ka waran
bismillaahir rahmaanir rahiim arrintaasi waxa ay guul weyn oo u soo waytay Soomaaliland waxaana mahadaa iska leh wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gaar ahaan qaybta xuduudka ciyaaraha fudud oo arrinka fahmay waana markii ugu horeysay ee laga soo bandhigay Soomaaliland wax ugu horeeya caalamkana ma aha waa waxa dunidoo dhami ay wada leeyihiin ya mashaallah aad baan ugu faraxsanahay in dawladdeedu ay nala qaadatay maanta xuduudka inaannu noqono qayb ka mid ah xuduudka ciyaaraha fudud
saa sheegtay waad ka maqnaydeen oo oradada iyo ciyaarahaas oo waxay dhacayeen idinku mujtamaac dhan oo bulshadii kamid ah abaalmarinna fiican la siiyey maxaad dareemaysaan bahda cagaa curyaaminta ka markaad Cismaan oo afkooda ku hadashay
wallaahi waxaanu dareemaynaa moral support wanaagsan moralkoodu aad u soo noolaaday dadka naafada ahaa ee hadii jeer loodhan jiray adigu ma ciyaari kartid iska joog Soomaaliduna badanaa dadka naafada markay ka hadlayso mahmahyo badan bay u adeegsadaan oo aan wanaagsanayn sida midtan ciyaaraha kale markay timaado waxay yidhaahdaan kuwii lagu qabay ba lama loole maxaa ku luraaya laangare waana mahmah aan wanaagsanayn laakiin maanta alxamdulilah mahmahda waanu jebinay waxaana mahadaa iskale wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo uu madaxweynaha Soomaaliland ka dambeeyo in aadna waa ugu mahadnaqanaa iyagii xidhiidhka ciyaaraha fududba
ciyaaraha kale ma diyaar garoobi doontaan mid
wallaahi waxaanu doonaynaa oo arrintaasi na xusuusisay adduunyada waxaa jirta qaybo dhan oo dadka naafada ay iska leeyihiin oo inaga inaga maqan waxa la yiraahdaa baara olympic baa la yiraahdaa in ciyaar kasta way ka qayb galaan hadday tahay ta gobolada hadday tahay degmooyinka hadday tahay kuwa caalamka hadday tahay
Qadar Maxamed Cakulafiye oo ee Hargeysa
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbi waxa magaalada Toronto noogu soo diyaariyay wariyaha Xuseen Nuur Xaji
dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi intii ni dhageystay barnaamijka qurbi isniintii hore waxaan uga hadalnay dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan Kanada ka haysta ku hadalka af Soomaaliga waxay noo joogtay waxa la gudboon bulshada Soomaalida ee dalkan si loo soo celiyo Soomaalinimada maadaama ay meesha ka sii baxayso luqadda Soomaaliga oo saldhig u ah jiritaanka iyo sidoo kale halka wax uu noqon karo si loo badbaadiyo Soomaaliga oo kastii suulayo qoysaska Soomaalida dhexdooda. Haddaba Cabdullaahi Siid ayaa barnaamijka qurbi u sheegay in hadii caruurta lagu la hadlo af Soomaali marka ay yar yihiin ay sahlayso inay si fudud u bartaan af Soomaaliga.
Waa in ilmaha aan lagu la hadlin marka ay yar yihiin English waa inaan lagu la hadlin. Waa in af Soomaali lagu la hadlo. Hadii af Soomaali lagu la hadlo, af Soomaaliga baranayaan. Hadii English lagu la hadlana, Englishkii ku hadlayaan. Sidaas daraaddeed, example wanaagsanad waxaa ah ilma yaro anigu waxaa jira hadaan ugu ahay oo marmar ii yimaada Mareykanka yimaada dhowr bilood ila jooga laabta. Marka gabdhahayga waxay xoogga saarbay arag ilmahayga waxaan xoogga saaray markay yar yaraayeen inaan af ingiriis ku hadlin. Waxaan ku hadli jiray af Soomaali aniga iyo mataqaanaa hooyadood. Marka waxaan mudaa inay Soomaali ka yimideen. Ayagana ilmahooda sidoo kale ayay waxay ugu dadaaleen inay maaragta af Soomaali ku hadlaan. Hadda caruurta yararka ah waxay ku hadlayaan af Soomaali. Su-aalaasku af Soomaali waxaan mudaa inay Soomaali ka yimideen. Waa laba sano saddex sano jiraan. Marka yacni ilmuhu waa xaashacad weyaan. Waxaa laga rabaa marka wixii lagula hadlo ayay baranayaan. Ani marka waxaan dhihi lahaa waalidiinta ha ka daayaan ilmaha marka ay jiraan dhowr bilood ama hal sano ama laba sano inay kula hadlaan Ingiriiska ha ka daayaan. Ha kula hadlaan ilmahooda af Soomaali.
Zahra Geelle waa hooyo xilli hore aaminsanayd in af Soomaaligu uusan muhiim u ahayn caruurteeda. Walow saygeeda oo markaasi qabay fikradtaasi ka duwan oo caruurta ku qasbay barashada af Soomaaliga. Hadda waxay garwaaqsan tahay muhiimadda uu qofka Soomaaliga u leeyahay luqadiisa. Waxay hooyooyinka yar ee hadda un ubadka dhalaya u jeedisay sidii caruurtooda u bari lahaayeen af Soomaaliga.
Waxaan u soo jeedi lahay gabdhaha yararka ah oo maanta ayagana waddankan ama ku dhashay ama iyagoo yaryar la keeno maanta wax ku dhalay in ay ku dadaalaan sidii cunugeeda luqadda Soomaaligana u baran lahaa, Ingiriiskana ay u bari lahaayeen. Waayo annagaaba waxaan u loo baahan yahay in la furo iskuulle even lagu dhigaayo afka Soomaaliga. Aan ku leewaayo annaga maahmaahooyinka iyo murtida iyo waxoo dhan afka Soomaaliga aa lagu dhigi jiray. Tan kalena aniga kula hadlaayo waxaan ahaa in ardaydii iyagoo yaryar oo middle iskuul ku jiro ololaha loo diray ee ka soo qayb qaatay afka Soomaaliga si dadku u bari lahaayeen waxaan jooga tuulo ka mid ah Afgooye oo la yiraahdo Jambaluul iyo Ballow ayaan wax ka dhigi jiray. Afka Soomaaligan inuu wax wanaagsan yahay na qof kasta oo wax garad ah way fahmaysaa maanta. Marka gabdhaha waxaan ku waani lahaa ilmihiina bara afka Soomaaliga oo hooyada ha ku hadasho intay guriga joogto oo dhan afka Soomaaliga ha ku hadasho.
Caruurta Soomaalida inta badan marka ay joogaan guryaha waxay telefishinada ama aaladaha kale ka daawadaan aflaan iyo cayaaro maaweelo ah oo ku hadlaya afka Ingiriisiga. Taas beddelkeed Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin wuxuu rumaysan yahay in haddii loogu bedelo muuqaalo ku hadlaya af Soomaaliga uu wax badan ka tari lahaa kobaca dhanka luqadda ee caruurta.
Tan kale oo runtii hadda anigu faa'iidada ka arkana waxaa ka mid ah telefishinada ku hadla luqadda af Soomaaliga in caruurta ay daawadaan, waqti ay geliyaan, ay dhegaystaan, intaas ay maqlayaan waxay ka korosanayaan luqadda af Soomaaliga. Anigu gurigayga oo kale runtii luqado badan ayay ka barteen. Marka waxaa runtii waalidiinta ka codsanaya Soomaaliyeed si aan ka caruurahaan ilaa ay duusiga caruurta dhali doonaan ee waxay sii dhali doonaan waddankan meel looguma socda. Si aanan marka aan u noqon dad raadkoodu uu daba go'ay, waalidiinta markay joogaan guryaha inay kula hadlaan af Soomaaliga, inay telefishinada ay soo geliyaan telefishinada ku baxa luqadaha af Soomaaliga.
Dad badan ayaa aaminsan in isfaham la-aanta dhanka luqadda ay ka dhexaysa waalidka iyo caruurta uu xiriir xoogan la leeyahay dhibaatooyinka kala duwan ee haysta dhalinyarada Soomaalida, maadaama waalidka uusan si hufan wax ugu sharxi karin caruurta. Waa kan Dr. Maxamed Ibraahim Shakuul oo la hadlayay barnaamijka Qurbe.
bismillaahir raxmaan raxiim. Xaqiiqatan saameyn weyn ayay ku leedahay isfaham la-aanta caruurta iyo waalidka marka laga hadlayo dhibaatooyinka jira ee kala duwan. Maxaa jira aabihii ama hooyadii si dhammaystiran ilmihii fariintii uguma gudbin karo, ilmihiina si dhammaystiran rabitaankiisii iyo dareenkiisii uguma cabiri karo, luqadiisii hooyo uguma sheegi karo. Marka runtii arrintaa wax weyn in laga qabtay u baahan tahay. Mararka qaarkood waxaanu aragnay qisooni yaab leh oo waalidkiina una garanayn afkii qalaadaa, ilmihiina luqadda keliya uu garanayo oo mararka qaarkood ay loo kala turjubaanayo. Waxaan aragnay qadiyado iskuul ilma intii looga wacay iyada dambi lagu haysto oo isagii dambiilaha ahaa ee wax kharibay hooyadii ama abihii uu waramayo oo markuu principalku ama maamulaha dugsigu iskuulku hadlo oo wiilkii wax ka sheego inuu fariin khaldan u sheego wiilkaagu waa fiican yahay oo hooyadii lahaa waa sidaas ka weyn ba ka sii fiican u sheeg marka waxa weeye dhibaatadaas ayaa jirta marka isku soo duub isfahan la'aanta luqadeed ee dhaxtaala waalidka iyo ilmaha waxay sabab weyn u tahay inuu dhibaatooyin waaweyn soo gaaraan dhalinyarada
haddaba muxuu yahay halka haddiiba ay jirto in isfaham la'aanta waalidka iyo caruurta uu xiriir la leeyahay dhibaatooyinka kale ee haysta soomaalida dalkan waa kan mar kale cabdulaahi siid oo qaba in wacyigelin ballaaran oo loo sameeyo bulshadu ay wax ka tari karto dhibaatadan
walaa xalka waa badan yihiin masalan social media in maarataa aad iyo aada lagu guubaabiyo sida hadda aniga adiga qabanayso kale in maarataa dad fara badan ay maarataa community ay ku guubaabiyaan in ilmahooda afsoomaali lagula hadlo muhiima hadda aniga iskuul ha la geeyey iyo waxaas iyo waaba wax mataqaan xoogaa xil dheeriya ku saabsan laakiin cunugii adiga guriga kula joogay ayaa waxaa laga la'yahay war cunugaagii af soomaali kula hadal cunugan markuu dhasho oo mataqaan uu jiro 2-3 bilood yacni bis oo hadaaqa barto ereyada ugu horreeya bar kula hadal cunuga hadduusan maqal af kale oo af soomaali kale kula hadal u maqlo wuu baranayaa chiniiska cunug soomaali haddii mataqaan maanta china lagen wuu baranayaa ilmaha waxa weeyaan xashacad weeyaan marka waxaan ku guwaabi lahaa orientationka hala badiya media mataqaana door weyn kaga cayaara inuu mataqaana ka wacyigeliyo bulshada inay ilmahooda kula hadlaya af soomaali marka waxaa loo baahan qoraal iyo TV iyo maqal iyo meelaha lasugu yimaado iyo kulli xataa haddii barnaamij kale la qabo mataqaana in maarata lagu soo dhexdaro waxyar dhegeysta iyo hal qof inuu announcement sameeyo uu yidhaahdo ilmihiina af soomaali kula hadla waa is matter of mataqaana 2 seconds haddii aroos la qabay haddii qof la soo dhawey qof intuu istaago mikrofonka ilaa meesha la buuxaa hal qof uu yiraahdo fadlakum waxaan ku guwaabinaynaa ilmihiina af soomaaliga kula hadla yacni waxay ku noqonaysaa markii dhowr jeer ilmihiina af soomaaliga kula hadla ilmihiina hadhowda eregaas guriga lagee waxaa arina waayahan dambe waxaa soo kordhay meel kasta waxaa leeyahay ilmihiina af soomaaliga kula hadla eregii marka xaafadaha lagu sheekaysanayo wuxuu noqonayaa markaasiito in la dhaqangeliyo dukaamanka iyo businessyadii kulli xataa madan warqada waaweyn mataqaan flyers oo ku ilmihiina af soomaaliga kula hadla oo waaweyn haddii xataa lagu dhejiyo meelaha qof kasta marka ha qaado mid 100 warqado mataqaan flyers dariskiisa iyo intuu yaqaan ha ugu rid kale ay ku qoran tahay ilmihiina af soomaaliga kula hadla door weyn ka qaadan kartaa marka
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu maasan yahay xuseen nuur xaaji oo barnaamijkaasi qurbina la socodsiinaa kaad kala socotaana walaanta af soomaaliga v o a haatana kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa inoo haysaa Saynab Abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka taagan kooxaha isticmaala dareeska ciidamada dowladda oo dhowr jeer soo noqnoqday iyadoo toddobaadkan kooxihii weeraray hoteelka SYL oo kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya la sheegay in ay ku labisnaayeen dareeska ciidamada dowladda waxaa dooda igala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Heer Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan Bootaan
waxaan leenahay waxa yaalaha taagan dowladdu uma noqonayso inay tiraahdo dareys ciidan baa lagu soo labisay waan ogsoonay in horaal loogu soo labisto wax xakamada sare baa lagu labistay dareeska dawladda waxaa laga rabaa inuu xakamaysan yahay meel goobaha laga tolaa inay tolan yihiin yaqaan ciidamadeennu hore waxay lahaan jireen warshad dharka tusha warshadda tolmada la yidhaah oo jirtay oo loogu tuli jiray laysagama tolan jirin meelaha ay leeyihiin dooda horta marka hore waxaa laga doonayaa inay samaysato meel dareeska laga tolo meeshii kaleo laga tolo ayuu lagu arkana in iyada la qabto ciidanka markii dareeska uu saa faraha uga baxo qaab loo kontrola jira waxaa loo kontroli karaa ciidamada booliisku waxay leeyihiin saldhigyo iyo talisyo ciidanka military uu wuxuu leeyahay talis iyo xiro ciidanka muqdisho joogo waa tiro kooban yahay inta xiro leeyahayna waa kooban yahay xiro walba taliyaha joogo waa la yaqaan haba casaraan iyo qorsho xumo ka jirta ciidanka dhexdiisa amniga sugaya baa jirta waa in xal loo sameeyaa oo ay la yimaadaan taliyaha horinta ama unugta dagbootiyadii joogtay mas-uulka ka ahaa intay dagbooti soo mareen taliyaashii joogay waa in la xisaabtamaa laakiin haddii dowladdu ay iska aamusto lagu baraarugo dembigu dowladdu fuulayaa dadkuna dowladday nacyaan dadka dowladda in la nacsiiyo maaha waa khaldba inuu yimaado s w l wax qarahay waa mamnuuc maanta iyadoo wadooyinka xiran yihiin wado walbana ciidan joogay wax dowladda laga qaadanayo maaha laga aqbalayo ciddii falkaa geysatay iyo ciddii ilaalinaysay labadaba waa in maxkamad la keena
nuur sheekh cusmaan
waxa weeye horta maxay wax u dhaceen lama dhihi karo oo mar walba wax waa dhacayaan waddankan nimankan waxaan u malaynayaa al-shabaabka 2011kii baa laga saaray magaalada muqdisho maalinkii laga saaray ilaa maanta hadday dhowr bilood maqnaadaanba marbay fal sameeyaan wey inta hadda aan ognahay guddoomihii gobolka qarxii lagu dilay wixii ka dambeeyey magaaladu aad bay u deganayd wayna xasiloonayd tan uu leeyahay cabdisalaan xasan uu leeyahay maxaa ay waxaan u dhaceen maba imaan karaan al-shabaab xarumo lagu yaqaano maanta ay leeyihiin oo laleeyahay xarumahaasay ka imaanayaan oo layska ilaalin kara ma jiraan dadka shacabka ayay ku dhex dhuuntaan waxaana isleeyahay de dowladdu way dadaalaysaa boqolkiiba boqol oo waxa weeye dadaal way ku jirtaa xukuumaddu magaaladu aad bay u xakamaysan tahay qaraxyo waaweyn baa waddanka dhe marba meel baa laga soo xiri jiray marbay magaalada dhexdeeda iyagoo weerara socdeen oo waxa weeye degmooyinka qaar ay xukumeen oo ay weerar qaadi jiray oo wadooyinka waaweyne dowladdu ay maraysa aan la mari karin laakiin maanta alxamdulilah talistiyadii iyo saldhigyadii kulli wada shaqaynayaan waxa ma hal mar dhacay dee dowladna laguma eedayn karo falalkii awal ay samayn jireen oo kale un weeyaan looma nisbayn karo inay amni darri jirto wixii dhacay ilaahay uu qoray waa dhacaya wey waxaana la yidhahdaa qadarta iyo geerida iyo risqiga meelay ka imaanayaan ma ilaahay ma og wey oo qofku meel ina waxa ka fiilaanin ba qadarta alla ka soo dhacdaa wey
haddii aan dib ugu laabto cabdisalaan xasan bootaan waad dhegaysanaysaa nuur sheekh cusmaan waxa uu ku doodayaa in xaaladda amniga magaalada ay ka soo reynaysay muddooyinkii ugu dambeeyey islamarkaana ay ciidamadu dadaalayaan inkastoo mararka qaarkood ay dhibaato dhacdo adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
waa fiican tahay horta in wax hagaagaan baa nu walba doonaya in wax hagaagaan baa nu walba doonaya laakiin hagaaga in si loo wada arkaa fiican aniga waxa weye waa in la helaa oo xabsi iyo xarig iyo maxkamad la keenaa haddii la rabo in wax la qabto ciddii mas-uuliyaddaas dayacday ay wax ku dhaceen waa in la helaa haddaan iyada la helin waxbay noo hagaagmayaan aniga haddii mas-uul meel la iiga dhigo oo aan dayaco oo aan sharciga lay hor keenin ummaddiina lay hor keenin dee waxba dhici mayaan wey nin walba way ugu dayanayaa waa seexanayaa suu doonuu yeelaya markii uu leeyahay shaqruur waa lasoo dagaalka waxba galo dhacdo ka dhacay maalin bay ahay waa laga soo gudbay dowladdaani saddex sano iyo waxay jirtaa baqa bilbiyaa salaabilo waxay ku dhaaratay maalintii xukunka qabanaya ay ku dhaarteen inay jagmoontina iyanu xiraanayn shababna ka safaynayaan ayan hamarna qiraxdama ka dhacay iyagu marka kuwa waxba dhistay baha kuwa qoray kuwa la dagaalaya maaha laakiin kuwa amarka bixinaya wey amarka haddaad tiraahdid haddaad askarigaa xirtid askarta kalaa kaa tegaysa waa gudubtay sharciga yaa laga leexay sharciga saas weeye ha lagu socdo oo ha la helo dareyska meeshay ka soo qaatay iyo dagboontiga nimankii u soo fududeeyay inay madaxtooyo gudaheeda soo galaan haddaan la helin waxba mahadlima qaban
nuur sheekh cusmaan waad dhegaysanaysaa cabdisalaam xasan bootaan wuxuu qabaa in dayacnaan badan oo dhanka amniga ay jirto marka la eego meelihii halboolaha uu ahaa amniga lagana ilaalinayay in al-shabaab soo weerarto iyadoo jidadkii magaalada muqdishona ay kala xiran yihiin maxaad ka dhihi lahayd dood
maya dayac ma jiraan isleeyahay boqolkiiba boqol dayac ma jiro waana wanaagsan yahay amnigana waa la sugaa maalin walba waa lagu seexdaa waana lagu soo toosaa habeen walba wey laakiin suu isagu hadalka u dhigayo in taliyaasha lala xisaabtamaan anugu waan qabaa waa sax in lagula xisaabtamo oo madaxda qaranku ay kula xisaabtamaan waa wax loo baahan yahay hase yeeshee mar wax dhacay looma dhihi karo ama looma wada eedayn karo maalin walba waxay sugaan iyo waxay fashiliyaan iyo waxa ay qabtaan baa ka tira badan oo ka weyn wey
waxaan siinayaa cabdisalaam xasan bootaan
qorshaha waa in horta dib laysugu noqdaa oo ciidamadu dib loo dhexgalaa oo ciidanka nin ku gabanaya shaati beena inoo sito ciidan waa in la helaa waxa waa in hoos loo rugtaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdisalaam xasan bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada dowladda soomaaliya ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
aad ayu maasantahay Saynab Abukar oo noo soo ciinaysa doodaasi gaabka ka kala socota walaan taf Soomaaliga VOA haddana aynu ku wada nasan wad ka fanaanada nimco sagal soo gabagabeena baahintii idaacadeed oo dhigay maslanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo.
jada ani yabyabai yaglelo rumi jada ani yabyabai. Yeah, you'll leave you. I shall be a valmer, boo, yeah, I look down.